Efirde Ozodlik radiosu Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 4-may, yakshanba, Toshkentda soat 8. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugungi mavzularimiz: 3-may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistondagi so'z erkinligi borasida xavotirlar haqida gaplashamiz.
Bu shunday bir baloki, buni kirishini sezmasdan qolamiz.
O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanishi oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi.
25 mingdan уже hamma maktabda привычка bo'lib qopti, выпускной klasslardan pul yig'ish.
Tojikiston prezidentining matbuotga erkinlik berish qarorlariga qaramasdan mamlakatdagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotir. Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni bir haftadan so'ng tugaydi, ammo hozircha Markaziy saylov komissiyasi faqatgina bir odamni nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazdi. Shuningdek, dasturimiz so'ngida Orol muammosiga bag'ishlangan Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshitirishni tinglang, Ozodlik radiosi. Endi esa jahon yangiliklari bilan tanishib olaylik. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda 30 kishi o'limiga sabab bo'lgan yirik avtohalokat temir yo'l shirkati quruvchilari xatosi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Sifat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Germaniya hukumatidan Guantanamo mahbuslaridan ayrimlarini o'z panohiga olishni so'ragan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 kasalligiga oid yangi ma'lumotlarni oshkor etdi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi rafiqasi eri bilan ajrashmoqchi. Demak, O'zbekistonda 30 kishi o'limiga sabab bo'lgan yirik avtohalokat temir yo'l shirkati quruvchilarining xatosi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi O'zbekiston yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidagi manbaga asoslanib xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, 30-mayga o'tar kechasi Mercedes-Benz rusumli avtobus katta tezlikda borib urilgan ekskavator yo'l chetiga hech qanaqa ogohlantiruv belgisisiz qo'yib ketilgan. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida ro'y bergan avtobus halokatida 30 odam hayotdan ko'z yumdi, ko'plab kishi jarohatlandi. Voqea joyida hukumat komissiyasi ish olib borayotgani aytilmoqda. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Sifat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda ayblamoqda. Bu borada e'lon qilgan bayonotida harbiylar, shuningdek, jangarilarni mahalliy banklardan birini o'marganlikda ham ayblab, xudkush xurujlar uyushtirish uchun shay qilingan portlovchi moslamalar joylashtirilgan mashinalar topilganini ma'lum qildilar. Harbiylarning bildirishicha, jangarilar Sifat vodiysidagi ko'priklardan birini portlatib, Mingora shahrida elektr stansiyasiga hujum qilgan. Albatta, Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomoboddan 100 chaqirim uzoqlikda joylashgan Bunner tumanida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar olib bormoqda. Harbiylar yaqin kunlar ichida tumandagi jangarilar tormor etilishini ma'lum qilgan. Qo'shma Shtatlar Germaniya hukumatidan Guantanamo mahbuslaridan ayrimlarini o'z panohiga olishni so'ragan. Germaniya ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan biri Spiegel jurnaliga bergan suhbatida buni tasdiqladi. Jurnalning yozishicha, gap turli sabablarga ko'ra vatanlariga qayta olmaydigan Guantanamo tutqunlari haqida bormoqda. Ular orasida 4 nafar o'zbek ham bor. Ularni vatanlarida qiynoqlar ostidagi o'lim kutayotganidan xavotirlar aytiladi. Hozircha esa dunyodagi birorta davlat ularga boshpana berish haqida xohish bildirmagan. AQSh prezidenti Barak Obama vazifasiga kirishganining ilk kunlaridayoq Kubadagi Guantanamo qamoqxonasi bir yil davomida yopish haqida buyruq chiqargan edi. Terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 252 yaqin mahbus 7 yildan buyon sudlovsiz Guantanamo qamoqxonasida ushlab turilibdi. Hozirgacha AQSh hukumati Guantanamoning 30 mahbusi Yevropa davlatlari tarafidan qabul qilib olishga loyiq ekani va ular Yevropa jamiyati uchun xavf tug'dirmasligini bildirgan. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
So'z erkinlik masalasida borgan sari sharoit og'irlashib boryapti. Masalan, agarda bizani matbuotni ko'rsangiz, televideniyani eshitsangiz, darrov seziladi. Chunki umuman bir bo'layotgan voqea to'g'risida haqiqiy bu gaplar yo'q. Bu bir ikkinchidan oppozitsion fikrlar hech bayon etilmaydi bizani matbuotda.
Matbuot erkinligi kuni arafasida Ozodlik uy tashkiloti O'zbekistonni matbuot aholi eng abgor davlatlar qatoriga qo'shdi. Tafsilotlar dastur davomida.
bizga yozadilar.
www.ozodlik.org saytiga tinglovchilarimizdan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. O'zini avaz deb tanitgan tinglovchimiz O'zbekiston diniy erkinlik borasida alohida xavotir uyg'otuvchi davlat deb e'lon qilinishiga munosabat bildirgan. Men AQSh departamentining AQSh davlat departamentining O'zbekiston bo'yicha bergan hisobotini o'qidim. Men bu hisobotga mutlaq qarshiman. Negadir Ozodlik radiosi xolislik masalasida AQSh tomonini doimo qo'llab keladi. Diniy masalada Markaziy Osiyo respublikalari ichida O'zbekistonda yaxshi yo'lga qo'yilgan vaziyat va nafaqat islom dini balki boshqa dinlar ham O'zbekistonda o'zini erkin his qilmoqda deb fikr bildirgan tinglovchimiz. O'zini sarvar deb tanitgan tinglovchimiz esa hozirgi kunda Toshkent bozorlarida musulmon ayollar kiyadigan hijob va uzun kiyimlarni, ko'ylaklarni sotish taqiqlab qo'yilgan va diniy qo'mita tomonidan shunday buyruq berilgan, savdoga chiqa olmayapmiz deb yozibdi. Aziz tinglovchi, fikr mulohazalaringizni siz ham saytimizda qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 kasalligiga oid yangi ma'lumotlarni ochiqladi. Tashkilotga ko'ra, jahon bo'ylab 18 davlatda xavfli kasallik bilan bog'liq 787 ta holat qayd etilgan, 20 nafar odam o'limiga aynan shu virus sabab bo'lgani ham rasman tasdiqlandi. 19 odam Meksikada va 1 odam AQShda cho'chqa grippidan olamdan o'tgan. Albatta, Meksika sog'liqni saqlash vaziri Xosi Anxel Kardova cho'chqa grippi kasalligining mamlakatda tarqalishi pasayganini bildirdi. Misrda esa H1N1 virusi xavf tufayli cho'chqalarni qirib tashlash amaliyoti sabab cho'chqa boquvchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan Qohira chekkasidagi Manshiyat Nasr mintaqasida yuzlab kishi cho'chqalarning tortib olinib, qirib tashlanishiga qarshi norozilik bildirgan. Isroil bosh vaziri Avigdor Liberman bugun Yevropa davlatlari bo'ylab safarini boshlaydi. Liberman Fransiya, Germaniya va Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiyaga safar qiladi. Isroil tashqi ishlar vaziri lavozimida ilk bor xorijiy safarga otlanayotgan Liberman Yevropa rahbarlari bilan yaqin Sharq mojarosini hal etish istiqbollarini muhokama etish niyatida ashaddiy millatchilarning Isroil bizning uyimiz partiyasi yetakchisi Avigdor Liberman falastinliklarga qarshi keskin chiqishlari bilan tanilgan. Xolid Mashal yana 4 yilga Hamasning siyosiy rahbari etib saylandi. Bu haqda guruh yakshanba kuni bildirdi. Suriya poytaxti Damashqda surgunda yashab kelayotgan Mashal Falastin radikal harakatiga 4-chi bor qayta rahbar etib saylanmoqda. Isroilga qarshi keskin mavqeyga Xolid Mashal Falastindagi Mahmud Abbos boshliq Mutadil Fath harakati haqiga ham tanqidiy qarash bildirib keladi. Afg'oniston g'arbidagi Hirot mintaqasida tinchlikparvar kuchlar tarkibidagi italiyalik harbiylar yo'lda ketayotgan avtomobilga qarata o't ochgan oqibatida mashina ichida bo'lgan qizcha halok bo'lgan, 2 kishi jarohatlangan. Italiya harbiylari avtomashina katta tezlikda ketayotgani va to'xtash haqidagi buyruqqa bo'ysunmagani bois qoidaga muvofiq tarzda nishonga olinganini bildirishgan. Afg'onistonning Kilmand viloyatida ro'y bergan portlashdan esa 4 nafar tinch fuqaro halok bo'ldi. Halok bo'lganlardan 2 nafari yosh bola. Xabarlarga ko'ra, Kilmanddagi ma'muriy bino yaqinida bomba o'rnatilgan mototsikl portlatilgan. Gruziya muxolifati norozilik aksiyasini bugundan qayta boshlash niyatida Gruziya yo'li partiyasi yetakchisi Salome Zurabashvili jamoatchilik televideniyasi oldida piketlar bugun ertalabdan boshlanishi va ertaga Tbilisiga eltuvchi barcha yo'llar piketchilar tarafidan 1 soatga to'sib qo'yilishi haqida ogohlantirdi va prezident Mikhail Saakashvili iste'foga chiqmaguncha ular tinchishmasliklarini bildirgan. Saakashvili iste'fosi talabidagi namoyishlar Tbilisida 9 aprel kunidan boshlangan edi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi rafiqasi eri bilan ajrashmoqchi. 52 yashar Veronika Lario erining Napolida 18 yashar qiz tug'ilgan kunida qatnashgani haqida xabar topganidan so'ng shunday qarorga kelgan. La Stampa gazetasiga bergan suhbatida Berlusconi rafiqasi Veronika Lario yoz qizcha bilan don olishib yurgan eri bilan boshqa yashay olmasligi haqida bildirgan. Hozircha Italiya bosh vaziri 72 yashar Silvio Berlusconidan bu haqdagi xabarlarga munosabat bo'lgani yo'q. Berlusconi Veronika Lario bilan 19 yildan beri nikohda, ularning 3 farzandi bor. Demak, O'zbekistonda 30 kishi o'limiga sabab bo'lgan yirik avtohalokat temir yo'l shirkati quruvchilari xatosi tufayli sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Pokiston qo'shinlari Taliban jangarilarini Svat vodiysida joriy etilgan tinchlik bitimini qo'pol ravishda buzganlikda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Germaniya hukumatidan Guantanamo mahbuslaridan ayrimlarini o'z panohiga olishni so'ragan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 kasalligiga oid yangi ma'lumotlarni ochiqladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga olsam, 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistondagi so'z erkinligi borasidagi xavotirlar haqida gaplashamiz. O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanish oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Dasturimiz davomida demak, Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishni albatta eshiting. Shuningdek, Qozog'istondan va mintaqadan olingan boshqa muhim yangiliklar bir soatlik dastur davomida bu Ozodlik radiosi biz bilan qoling. Uchinchi may xalqaro matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistonda ham odatda bu kun mahalliy jurnalistlar orasida turli tanlovlar yoki mamlakatda matbuot va so'z erkinligini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan chora tadbirlar muhokamasiga bag'ishlangan anjumanlarni o'tkazish bilan nishonlanadi. Tugayotgan haftada esa Freedom House tashkiloti O'zbekistonni so'z erkinligini bug'ayotgan davlatlar ro'yxatiga qo'shdi.
Xalqaro matbuot erkinligi kuni 1993 yilda BMT Bosh Assambleyasi uni ta'sis etganidan beri har yili 3 may kuni nishonlanadi. Bu kun matbuot erkinligi asoslarini himoya qilish va qadrlash, jurnalistik faoliyat uchun jabr ko'rgan jurnalistlarni olqishlash fursatidir. Boshlovchimiz aytganidek, O'zbekistonda ham bu kun turli tadbirlar vositasida bayram qilinadi, chunki O'zbekistonda matbuot va so'z erkinligi konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlardan biri hisoblanadi. Har qalay, konstitutsiyaning 29-chi moddasida har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega ekani aytilgan. Lekin O'zbekistonning boshqa sohalaridagi kabi so'z erkinligiga oid real voqelik mutlaqo o'zgacha ekani haqida Ozodlik radiosi dasturlarida ko'p gaplashamiz. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Iskandar Xudoybergenov mamlakatda matbuot va so'z erkinligiga oid vaziyat kundan-kunga yomonlashib bormoqda degan fikrda.
So'z erkinligi masalasida borgan sari sharoit og'irlashib boryapti. Masalan, agarda bizani matbuotni ko'rsangiz, televideniyani eshitsangiz, darhol seziladi. Chunki umuman bir bo'layotgan voqea to'g'risida haqiqiy bu gaplar yo'q, bu bir ikkinchidan oppozitsion fikrlar hech bayon etilmaydi bizani matbuotda. Shuni o'zi dalillardan biri.
Iskandar Xudoybergenov fikrlari edi. Oddiy o'zbekistonliklar ham o'zbek matbuoti erkin degan fikrdan yiroqda.
Endi men sizga qisqa qilib londa qilayotganimda, masalan,
Shavkat aka toshkentlik oddiy o'qituvchi.
Bizni mana shu mesni ommaviy axborot vositalarida eshitilayotgan gaplarga juda ishonish qiyin. Juda ham qiyin ishonish. Bu narsa anchadan beri, o'sha boshqa mustaqillik boshlangandan beri hamma yo'q o'zi laqillatish. Hamma yo yolg'on, aldam, qaldam, hammasi. Biron bir gapida bir rostgo'ylik bu narsa bo'lgan yo'q. Ya og'zini ko'pirtirib gapirishadi,
dedi Toshkentlik o'qituvchi Shavkat aka. Xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida dunyoda erkinlik va demokratiya g'oyalarini targ'ib etish bilan shug'ullanadigan Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti matbuot erkinligiga oid yillik hisobotini e'lon qildi. Dunyoning 195 davlatida matbuot erkinligiga oid vaziyatga baho berilgan ushbu hisobotda O'zbekiston odatdagidek Shimoliy Koreya va Birma kabi mamlakatlar qatorida ro'yxatning tubidan joy oldi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Galima Buxorboyeva O'zbekistonning bir necha yildan beri surunkasiga matbuot erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlar qatoridan chiqa olmayotgani ham vaziyatga yaxshi chizgi bo'ladi deydi.
Ленин находится, можно сказать, на самом последнем месте среди всех стран Советского Союза, бывшего Советского Союза, поскольку ни в одной стране нет такого количества.
Afsuski, O'zbekiston matbuot erkinligi bo'yicha sobiq ittifoq respublikalari ichida eng oxirgi o'rinda qolmoqda, chunki sobiq ittifoq mamlakatlarining hech birida qamoqqa tashlangan jurnalistlar soni O'zbekistondagidek ko'p emas. Bugun O'zbekiston turmalarida 8 nafar jurnalist qolmoqda va afsuski, O'zbekiston hukumati matbuot erkinligiga oid vaziyatni yaxshilash istagini ko'rsatayotgani yo'q, dedi Galima Buxorboyeva. Xalqaro matbuot erkinligi kuni bu yil yakshanbaga to'g'ri kelgani uchunmi yo boshqa sababdanmi O'zbekiston matbuotida mazkur sanaga bag'ishlangan xabar va lavhalarni topish qiyin bo'ldi. Lavhani tayyorlayotganimizda O'zbekiston yoshlar telekanalida berilgan mazkur kanalning faoliyatini reklama qiluvchi lavhadan joy olgan prezident Islom Karimovning mana bu bayonoti diqqatimizni tortdi.
Bu shunday bir baloki, buni kirishini sezmasdan qolamiz.
Prezident Karimov matbuot haqida gapiryapti.
Televideniya va umuman mana shu informatsion vositalar Bular ne metallik yapıp bulmaydı. Bulara muz işini kılı yaptı. Bu balanı tohtatış, bu balaga kanıgıda tosup koyuş. Ya ki bunu parda bile yapış mümkün değilmez. Neme gerek, kanda kural bize gerek. Neme sahabeden bize ballarımızı, farzatlarımızı, nevarlarımızı, manevi hayatını, on günün kuruklayımız gerek olsa hima yakılamız.
İslam Karimov, O'zbekiston prezidenti. Ana shunaqa gaplar. Bugun 3-may, xalqaro matbuot erkinligi kuni.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekiston maktablarida o'quv yili yakunlanishi oldidan bitiruvchi sinf o'quvchilaridan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Andijonlik ozodlik tinglovchilarining aytishlaricha bitiruv imtihonlari va kechasi uchun o'quvchilardan 25 ming so'm pul olib kelish buyurilgan. Bu pulni olib kelish imkoniyati yo'q bolalar esa o'qituvchilar va sinf rahbarlari tomonidan uyaltirilmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rganib ko'rdi bu mavzuni va siz ham eshiting.
Andijon shahridagi 43-chi o'rta maktabning 9-chi sinfida o'qiyotgan Qamarzoda Hojixonovaning onasi Gulbahor To'rayevaning ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati ota-onalar qo'mitasi orqali har bir o'quvchidan bitiruv kechasi uchun 25 ming so'mdan pul olib kelishni talab qilmoqda.
Qizim 9-chi sinfda bitiryapti. 25 mingdan уже hamma maktabda привычка bo'lib qoldi. Vypustnoy klasslardan pul yig'ish men surishtirdim, hamma maktabda поголовный привычка bo'lib qoldi. Я ей сказала, в начале мая беремен, ozgina sabr kuttur desam, родительский комитетni nimasi председатели kirib bermagan ucheniklarni unijat qilishni boshlabdi. Inekiga nashinda men klassni руководителiga borib murojaat qiluvdim. Почему mana shunaqa ish bo'lyapti? Ozgina zadershka qilaman. У меня пятеро детей, денег нету, немножко повремените. Почему это председатель родительского комитета унижает? Отстраните её, если вам надо деньги, вы сами собирайте. Деп келуди.
Baribir ota-onalar qo'mitasi rahbari Людмила Фролова darslarga kirib qizimni pul olib kelmagan uchun tahqirlagan va bunga sinf rahbari Zarifa Karimova ham qo'shilgan deydi Gulbahor To'rayeva. Shunda u sinf rahbarining oldiga borib buncha pul nimaga sarf bo'lishi bilan qiziqib ko'rganligini aytadi.
Vakolatingiz yo'q bu pulni surishtirgani sizda deyapti. Sinf rahbari menga 25 mingdan pul beraman, meni vakolatim bo'lmaydimi? Men onaman-ku. Men 5 ming emas u pul, 10 ming emas, ana 15 ming emas, 25 ming pulni beraman. Men bilishim kerakmi qayerga ishlatadi u pulni? Sizni vakolatingiz yo'q dedi, zavushta oldiga kirdim. Zavushta oldiga kirsam, menga qog'oz ko'rsatyapti. Biz pul yig'mashlik to'g'risida majlis qilganmiz, pul yig'ish noto'g'ri. Bu bo'lmagan narsa deb o'zini oppoq qilib ko'rsatyapti. Dedi, qakras ashu paytda o'sha Frolova Luda kelib qolib, menga aytadiki, sen siyosiy qamalgansan. Sen mana shu maktabni pullarini surishtirib, siyosatga qarshi chiqyapsan. Seni generalni prokuraturaga yozib beraman. Qamataman. Seni boling, sen vrak naroda ti. Seni boling maktabda o'qish kerak emas, deyapti. Zavuchi tasdiqlab turibdi o'sha narsani.
Eslatib o'tamiz. Animakor huquq himoyasi tashkilotining rahbari Gulbahor To'rayeva 2007 yilning yanvarida muxolifatdagi Erk partiyasiga tegishli kitoblar bilan o'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tayotgan paytda hibsga olingan va 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Apellyatsiya sudi keyinroq bu jazoni 3 yillik shartli jazo muddatiga almashtirgan edi.
Nima uchun men siyosiy qamalgan bo'lsam, meni bolalarim zamaiz postupki должны отвечать? Почему? Где это написано? Я не знала сборы, а с мактабда yig'iriladigan pullari politsiyaga tegishliligini men bilmayapman. Men politsiya deb konstitutsiyani hurmat qilardim, demokratik davlatda yashayman deb o'ylayapman hozir. Qonunni hurmat qilaman, lekin maktabni pullari politsiyaligini men tushunmayapman. Men qayerda yozgan ekan u politsiyaga kiradi u maktabda yig'iladigan pullar. Men o'sha narsaga men tushunmayapman hech ham.
Biroq 43-chi maktab direktori Irina Tavadova o'quvchilardan pul yig'ilishi hodisasini qat'iyan rad etadi.
Neprawda. Men ishtirofga yiqqanim yo'q, men ilib qo'yganman. Hech qay narsaga pul yig'ilmasin deb katta qilib ashitki.
Maktab direktori ulardan so'ramay qilingan bu harakat uchun ota-onalar qo'mitasi rahbari Людмила Фроловага dashnom berganligini aytadi.
Men unga yig'dibman uni. Urushdim rosa. O'zi mana bitta bolani deb uyga bormagan ekan. Istab kechqurun yurib, ali lyukni ichiga tushib ketdim. Kolodesni lyuk boru. Qo'lim sindi. Ash ahvolimda ham chiqib, kim yig'di, nima qildi deb zo'rg'a tagiga yetib, ularni hech kim yiqqani yo'q, biz yiqqanimiz yo'q. U pul kerak emas bizga. Endi ota-ona o'zi yig'ib bir bola qiladimi, bir xil daftar olaman, bir xil ruchka olaman deb qattiq turib yiqqanini yo'qotib yubordim.
Deydi maktab direktori Irina Tavadova. Lekin Gulbahor To'rayevaning aytishicha maktabda o'quvchilardan pul yig'ish odat tusiga aylanib qolgan.
Ha, remontga yig'iladi, har narsaga, metallonga yig'iladi, makulaturasiga yig'iladi, har narsaga yig'iladi. Har baloga ularga pul berib bo'lganman, undan qarzim yo'q meni, faqat mana shu ekzameniga o'sha 25 ming ozgina anaqa nima bo'lib qoldi. Men berardim ham, endi to'rtchining yasamadi na robotu, men bitta o'zim ishlayman, endi mana qizim kasalligiga hamma mana pullarim o'sha kichkina qizimga ketib qolyapti-da.
Deydi Gulbahor To'rayeva.
Demak, Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz eshitgan mavzu borasida o'z fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Ingliz imlosida o'zbek, elektron pochta belgisi rfyrl.org. Bu bizning, demak, elektron pochta manzilimiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiyasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Orol faryodi maxsus eshitirishiga bir necha daqiqa qoldi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Hozir esa mintaqada olingan bir ikkita xabar. Qozog'istondagi bir qator musulmon tashkilotlari Chexiya prezidentiga maktub yo'llab, ushbu davlatda istiqomat qilayotgan dindor qozoq qochqinlarining huquqlari mamlakat hukumati tomonidan keskin ravishda poymol qilinayotgani sabab qochqinlardan rasmiy ravishda kechirim so'rashni talab qildilar. Aks holda musulmon tashkilotlari rahbarlari Qozog'istonning Chexiya bilan diplomatik aloqalarini bekor qilish talabi bilan Qozog'iston hukumati va prezidentiga murojaat qilishlarini ham ma'lum qildilar. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
Mavzu avvalda eslatib o'tsak, joriy yil Ozodlik radiosi Chexiyada istiqomat qilayotgan 205 nafar dindor qozoq qochqini haqida xabar qilgandi. Qochqinlarning bildirishicha, ular 2005-yildan boshlab o'z diniy qarashlari sabab qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan ta'qib, ta'ziq va qiynoqqa uchraganlari bois mamlakatni tark etishga va Chexiyaga borib, o'sha yerda yashashga majbur bo'lganlar. Qozog'iston rasmiy organlari ushbu qochqinlarni salafiylar deya atagan bo'lsa, qochqinlarning o'zlari oddiy dindor ekanlarini ta'kidlagan edilar. Qayd etish joizki, Chexiyada istiqomat qilayotgan qozoq qochqinlari Ozodlik radiosi muxbiriga ushbu mamlakat migratsiya xizmati xodimlari tomonidan ham bosimga uchrayotganlari va ular huquqlari keskin ravishda poymol qilinayotganini bildirgan edilar. O'z navbatida o'tgan hafta Chexiyada istiqomat qilayotgan qozoq qochqinlari vaziyatidan Qozog'istondagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmon qo'mitasi va Qozog'iston musulmonlari ittifoqi kabi tashkilotlar xavotir bildirdilar. 27 aprel kuni esa Qozog'istondagi ushbu tashkilotlar rahbarlarining Chexiya prezidenti Vatslav Klausga maktub yo'llaganlari ma'lum bo'ldi. Qozog'iston Chexiya bilan diplomatik aloqalarini bekor qilishi mumkin deya nomlangan va ommaviy axborot vositalariga yo'llagan bayonnomalarda Qozog'istondagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmon qo'mitasi va Qozog'iston musulmonlari ittifoqi kabi tashkilotlar Chexiya migratsiya xizmatlari qozoq qochqinlarining huquqlarini keskin poymol qilayotgani, ularni so'roq qilish paytida esa qochqinlarni haqorat qilish holatlari ham uchrayotganini keltirganlar. Chexiyadagi qozoq qochqinlarining vaziyati salbiylashgan taqdirda biz Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston musulmon hamjamiyatiga ham murojaat qilib, xorijdagi o'z fuqarolari huquqlari poymol qilinishiga qarshi birlashib, ish ko'rishlariga ham da'vat qilamiz. Albatta, Chexiya hukumati o'z hududida ushbu qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortishga haqlidir. Ammo Qozog'istondagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmon qo'mitasi va Qozog'iston musulmonlari ittifoqi ushbu davlat migratsiya xizmatlarining dindor qochqinlarga nisbatan bo'layotgan munosabatidan o'ta xavotirda. Qozog'iston musulmonlari Chexiya hukumatini Yevropa hamjamiyati oldida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishini, mamlakatda kuzatilayotgan irqiy va diniy diskriminatsiya hamda ksenofobiya holatlari oldini olishini talab qiladi, deyiladi Qozog'istondagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmon qo'mitasi va Qozog'iston musulmonlari ittifoqi tarqatgan bayonnomada. O'tgan hafta Olmaotada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyoda Islom hamkorligi tashkilotining tezkor ravishda o'tkazilgan majlisidan so'ng Qozog'iston musulmon tashkilotlari Chexiyadagi qochqinlar vaziyatidan xavotirlanib yozgan maktublarini Islom konferensiyasi tashkiloti, Butunjahon Islom Ligasi, Birlashgan Millatlar tashkiloti hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlariga ham yo'llaganlari ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni bir haftadan so'ng tugaydi, ammo hozircha Markaziy saylov komissiyasi faqatgina bir odamni nomzod sifatida ro'yxatga oldi. 20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar, ya'ni prezidentlik va parlament saylovlari o'tkaziladi.
Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan ma'lum muddat tugashiga bir hafta qolganiga qaramay, hali ham faqat bir kishi nomzod o'laroq Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasida ro'yxatga olingan. Mazkur komissiyaning matbuot vakili Nur Muhammad Nur Ozodlik radiosiga bergan suhbatida komissiya nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan muddatni uzaytirmasligini ta'kidladi.
ما 155 روز بیشتر تمام تاریخ‌های کلیدی را مشخص کردیم باشون گفتیم که این
تاریخ‌ها بس بوندن 157 کن آلدن نامزد بولادگان شخصلرگه هم منرسانه بلدرگانمز مملکت پرزیدنتلیگه مقام و ولایتلر کینگش اعضالگیگه دعواگرلرنه رویخطتن اتکزش چون یکی هفته وقتن بلگلگن ایدیک اوش بو مدت هیچ قچان ازایترلمیده
جمهوری داشتیم که با هیچ وجه تمدید
Bir qator nomzodlar nomzodlik uchun belgilangan shart-sharoitlarning mushkilligi borasida shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, ushbu masala nomzodlar oldida ro'yxatdan o'tish uchun to'siq bo'lmoqda. Afg'onistonning sobiq mudofaa vaziri general Shahnavoz Tanay mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogarlik qilgan ehtimoli nomzodlar orasidan yagona shaxsdir ki, shanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatdan o'tishga muvaffaq bo'ldi. U prezidentlik maqomiga ehtimoliy nomzodlar uchun ishlab chiqilgan shart-sharoitlarning munosib bo'lganini ta'kidlab, ammo ushbu shartlarning biroz kechroq e'lon etilganini aytdi.
Sharoit munosib xos, azodi az har kandid baramadam metanay, vale serf.
Shanavoz Tanay doktor Najibulloh hokimiyati davrida Afg'oniston mudofaa vazirligi lavozimida ishlagan. U Najibullohni hokimiyatdan og'darish uchun poytaxt Kobulda harbiy yurishga qo'l urgan edi. Uning ushbu harakati nokam bo'lgach, Pokistonga qochib ketishga majbur bo'lgandi. Afg'oniston saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Mamlakatning amaldagi rahbari Hamid Karzai, Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullo, sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani Ahmadzai va sobiq ichki ishlar vaziri doktor Ali Ahmad Jaloliylarning Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar shaxslardan ekanligi aytiladi. Afg'oniston prezidentligi maqomiga ehtimoliy nomzodlardan biri Nangarhor viloyati hokimi Gulog'o Sherzay kuni kecha Hamid Karzai xoyishi asosida o'z nomzodligidan voz kechganini aytgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pokiston hukumati mamlakatning shimoli-g'arbiy chegara viloyatida shariat sudi joriy qilinganini e'lon qildi. 2 oy avval rasmiylarning Taliban bilan erishilgan sulh kelishuviga binoan joriy etilgan bu yangilik hukumat qo'shinlari Malokand mintaqasiga bostirib kirgan Taliban ekstremistlariga qarshi janglarni olib borayotgan paytga to'g'ri keldi.
Pokistonning shimoli-g'arbiy chegara viloyatidagi rasmiylar Malokand mintaqasida Darul Qaza shariat sudi joriy qilinganini e'lon qildi. Bu haqda shanba kuni e'lon qilgan viloyat hokimligi matbuot vakili Mayyan Iftixor Husayinga ko'ra, sudga ikkita qozi tayinlangan. Fevral ayida Pokiston rasmiylari va Taliban o'rtasida erishilgan sulh kelishuviga ko'ra, hukumat mamlakatning Swat vodiysi va unga tutash Malakand mintaqasida xunrezlikka chek qo'yish maqsadida u yerda shariat qonunlarining joriy etilishiga rozi bo'lgan edi. Sufi Muhammad endi Taliban harakatini qurollarini tashlashga ko'ndirishi lozim, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Taliban qurboshlaridan biri Mavlono Fazlullohning qaynotasi bo'lmuş Sufi Muhammad ikki tomonlama muzokaralarda vositachilik qilgan edi. Sulh kelishuvi tufayli Tolibonning Svat vodiysida qo'li ustun kelib, mintaqaga tutash Bunar tumaniga harakat jangarlari bostirib kirdi. Kelishuv shartlariga muvofiq, qurollarni tashlash o'rniga Tolibon janubga poytaxt Islomobod tomon yura boshladi. O'tgan hafta davomida Pokiston kuchlari Tolibonni haydab chiqarish maqsadida yirik operatsiyalarni amalga oshirdi. Pokiston armiyasi Tolibon harakati yangi hujumlarni rejalashtirayotganini aytib, uni sulh kelishuvini buzganlikda ayblamoqda. Fevral oyida erishilgan sulh kelishuvi ekstremistlar oldida chekinish sifatida baholandi. AQSh rasmiylari bu kelishuv Svat vodiysining Tolibon va Al-Qoida uchun makonga aylantirishga olib kelishidan xavotir bildirmoqda.
Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshitirishimizgacha ham yetib oldik. Kelasi yarim soat davomida Orol borasida bilib olishingiz mumkin bo'ladi.
Orol dengizi qurumoqda, uni qutqarmoq lozim degan chaqiriqlar o'tgan asrning 80-chi yillari so'ngida baralla yangray boshladi. Tarixga Gorbachev hurriyati deb kirgan yillarda sobiq shuralar hududida tabiatni asrashning ilk harakatlari boshlandi. O'zbekistonlik Dadaxon Nuriy, Emin Usmon, Muhammad Solih kabi yozuvchilar el-yurt tabiatini asrash va Orol dengizini qutqarish talabi bilan mahalliy, markaziy va xorij nashrlarida chiqishlar qilishdi. Bugun Orolni qutqarish harakatlari tarixiga sayriqlar ekanmiz, yonimizga taniqli siyosat arbobi Dilaramxon Isxoqovani hamroh qilib oldik.
Bu Orol birinchi bo'lib meni qulog'imga charingani otam Moskvaga olib borganlar. Shu Moskvaga olib borganlarda men 3-chi sinfda o'qirdim. O'shanda samolyotda pastni ko'rsatganlar. Mana shu yerda katta dengiz bo'lgan. Hozir qara mana shu yerga kichrayib ketgan deb shu otam bir narsalarni gapirib berganlar.
Kichrayib yilda bo'lgan bu.
Hozir menimcha 65-chi yil bo'lsa kerak. Bir necha yilda o'tib yana shu tomonga uchganimizda yana o'sha orolni pastni ko'rsatganlari va bu safar yanada kichkinaroq bir joyi ko'rganim esimda. Ana shu suvni. Bir odam birdan suhbatga aralashganda shunday aytganki, hozir mana shunchaga qisqarib bo'ldi. Mana shuncha yildan keyin shunchaga qisqaradi deb bu konkret bir raqamlarni aytib boshladi. Va Orol dengizini umuman qutqarib bo'lmaydi, shu qurigandan qurib ketadi dedi. Mani xotiramda shu narsa saqlanib qolgan. Oradan yillar o'tdi. 80-chi yillarda, 85-chi, 84-chi yillarda Orol masalasi sekin-sekin ko'tarilib boshlandi. Faqatgina nazarimda shu qayta qurish davrida birdaniga Orol masalasi ko'tarildi.
Kim birinchi gapirdi shu haqda? Endi birinchilardan bo'libmi?
Mani yodimda birinchilardan bir nechasini aytishim mumkin, lekin eng birinchisini ayta olmayman. Birinchilardan bo'lib shu Qoraqalpoq yozuvchi bor edilar. Qaybirgenov gapirdilar. Undan keyin O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasida Orol komiteti tuzgan Shermuhammedov, u kishi, undan keyin Muhiddinov bo'lardilar. Ana o'sha odam yozdilar, keyin Erkin Yusupov yozdi. Mana shu birinchi juda zo'rga sabab bo'lgan chiqishlar haqida gapiryapman. Erkin Yusupov yozdi bu haqida. Galina Hajiboyeva degan bir olima bor edi. O'zi rus ayol, lekin bir har qanday o'zbekdan ko'ra ko'proq O'zbekistonni tabiatiga, shu xususan Orolga juda kuyingan bir ayol bor edi. Ana o'sha ayol bir guruh bilan mani yodimda o'sha Orol bo'ylariga borib, o'sha yerdagi ahvollarni suratga tushirib, o'sha yerdagi tug'ilayotgan bolalarning ahvoli, kasalliklarning darajasi, suvni darajasi, qay darajada ifloslangan ichimlik suvini ahvoli, mana shu masalalarni juda katta bir shov-shuvga ega bo'lgan, hatto uni shu darajada shov-shuv bo'ldiki, bir necha marta SMDga yoki boshqa joylarga chaqirib boshlashdi. U paytda KGB dirdik. Ana shu yerlarga chaqirib boshlashdi.
Olimlarni gapi ilmiy, xavotirli bo'ladi, ammo emotsional, ya'ni hayajonli tarzda yozuvchilar o'sha kun tartibiga qo'ydi degan fikrlar bor. Bu qanday kechdi bu jarayon?
Albatta, shunday kechdi bu jarayon. Menimcha biroz azamni ham bir juda yaxshi maqolasi chiqdi Orolga bag'ishlangan. Ketma-ketin Orol haqida Jamol Kamolni bir nimalari chiqdi, Sadilla Siyoyev yozdi, muhokamalar bo'lardi va yozuvchilar uyushmasida shu masalalar muhokama qilinganda hamma jihatga e'tibor berilardi, mani yodimda. Hatto bir kuni o'sha qorovul kelib bir necha marta chiroqni o'chirishga majbur bo'lgan yozuvchilar uyushmasining katta zalida, chunki soat 11dan oshib ketgan ekan. Shu masalada Yodgor Obid chiqishlarini, Yodgor Obiddan menimcha yanglishmasam bir kuni radioda Orol masalasiga bag'ishlangan bir eshittirishda juda yaxshi gaplarni gapirgandilar, juda ko'p bir bahs munozaralarga sabab bo'lgandi. Halima opa Xudoyberdiyeva, eng kuyinchaklardan biri ekologiya uchun jon kuydirib yurgan bu olimlarga yugurgan, haligi bir qo'lidan bir ish kelishi mumkin bo'lgan, bir mansabni kuchi bilan bir narsa qilishi mumkin bo'lgan odamlarga yugurgan Dadaxon Nuriy edi.
Loramxon aytgan faol yozuvchi Dadaxon Nuriyga telefon qilamiz.
Ekologiya haqida men anchayini narsa yozganman. Ekologiyani orolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-ku. Chunki orol bu hozirgi zamonning eng katta fojiasi endi.
O'zbekistonda orol muammosi o'tgan asrning 80-chi yillarida boshlangan mamlakat tabiatini himoya qilish harakatining ajralmas uzviy bir qismi edi deb eslaydi yozuvchi Dadaxon Nuriy.
Boshda o'sha bir 60-65 yillarda bir o'ris undaqasi ko'targan bir jurnalistni, literaturni Komsomolskiy gazetasida shu o'sha bilgan oldindan buni innakin bizni O'zbekistonni o'sha paytdagi rahbarlari butun undaqa bunga qarshi unda bo'lib u 30 yil oldin aytgan mana mana shu suvlar unda bo'lib orollik fojiaga olib keladi deb aytgan shu gazetani man hali lekin muxbirini bilmayman, shu gazetada chiqqanda xabarim bor, kelajakda O'zbekiston uchun bitta o'rta osiyo katta fojia bo'ladi degan. Suvlar olib qo'yilyapti, masalan orolga kelmayapti suv, o'zlashtirish cho'llarni, Mirza cho'lni o'zlashtirish bahonasida, paxta yetishtirish bahonasida olib qo'yilyapti degan maqola chiqqan shu undaqada. Endi olimlar endi ma'lum bir undaqaga ular o'sha davrni haligi tushib qolishgandida endi. Lekin o'shanda mana bu institutdagi meliratsiya institutini kitimishda juda jonkuyar olimlari ham bordi biz yonimizda turib ular jon qo'ydirgan. O'sha endi yozuvchilarni birinchi ko'tarish endi bilasizku sal hali erkinroq, o'zi hech narsani yo'qotmagan. Endi olimlar ma'lum darajada o'sha qalpoqni ishlab turishadi, o'sha paytlarda turishgan shuning uchun. Lekin ulardan ham juda ko'p haligi undaqalar, mana shu akademik Muhammadjonov, bilsangizki u qozoq qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan oldingi Muhammadjonov domla, juda bu undaqada qattiq ko'p gapirganlar, bizni yozuvchilar so'ziga ham kelib ko'zlaringizni ochingiz degan odam, shu odam bizga kelib mana shunda bo'lyapti. Bo'lmasam qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan akademik Muhammadjonovni eshitgan bo'lsangiz kerak.
Eshitganman.
Ha, o'sha kishi Mirza, shu kishi ham birinchi kelib ogohlantirganlardan birinchisi bo'lgan bizni mas'ullar. Endi yana bir gap borda, shuni qo'shib qo'yishingizni so'rardim. Biz ham borganmiz o'sha orol qurayotgan paytida. Ozarbayjonni juda katta olimi, akademik olimi bor.
Bunyodov.
Shunda shu u kishi shu orol bo'yi haqida Dostoyevskiy yozganda bir paytlar o'rgangan shundaqa. Endi 20 yildan keyin shuni ko'rib hayron qolganda u undaqa bo'layotgan, haligi xarob bo'layotgan o'sha undaqadan ko'rib tarohatlandida. Qishloqlarni ko'rib aytganki, orolni mana shu ahvolga keltirganlarni mana shu tarohatlarni osish kerak degan. Osib pokazatelni qilib osish kerak deganda shu o'zim tutaman mashina deb olganda shu kishi. Mana shu o'sha gap, men shuni guvohi bo'lganman. Mana shu shuni ham bir qo'shib qo'ying, mana shu akademik o'sha Bunyodov qazo qilib ketdilar u kishi. Zo'r gap aytganda o'shanda, men hali eslaymiz ko'pchilik.
Dadaxon Nuriy o'tgan asr boshlarida ekologiya mavzusida maqolalar yozgan muallif.
Endi ketar bo'lding orolim. Nahot undan battar bo'lding marolim.
Orolni himoya qilish harakati tarixi haqida Diloramxon Ishoqova bilan suhbatlashmoqdamiz. Dilorom Ishoqovaga ko'ra, orol muammosini ko'tarishda moskvalik jurnalistlar o'zbek yozuvchilari bilan yelkama-yelka turishgan. Ana shunday jurnalistlardan biri Aganyok jurnali muxbiri Aleksandr Minkinga qo'ng'iroq qilamiz.
Ну давайте.
Aleksandr, Xlopgarab maqolasi bilan bog'liq tafsilotlar esingizdami?
Да, конечно. Это
это было в 1988 году. Это был, по-моему, четвертый уже материал о хлопкорабстве. И тогда власти Узбекистана сказали, ну это все ложь, это все вранье, и нет дефляции.
Ha, albatta. Bu 1988-yil yozilgan edi. Bu o'zbek paxta xullari haqidagi 4-maqola edi. O'shanda o'zbek rasmiylari bu yolg'on, hech qanday defoliatsiya yo'q, hamma yoq olam guliston deyishdi.
Я полетел в командировку от журнала «Огонек» и сам сфотографировал на хлопковых полях детей.
Men «Огонек» jurnali muxbiri sifatida O'zbekistonga uchib borib, paxta dalalariga haydalgan o'zbek bolalarini suratga oldim. Men suratga tushirgan oriqqina boladan nima yeganligini so'radim. Ertalab non bilan choy, kechqurun ham non bilan choy, shakar ham, go'sht ham yo'q. Faqat non choygina bu bolaning bor ozig'i xolos. Men bu g'arib o'zbek bolakayning fotosuratini chop qildim. Bu bolaning ismi Damir edi.
O'zbekistonda ko'rgan kechirganlari asosida Aleksandr Minkin paxta quli, xlopkarab degan maqola yozadi. Bu maqola o'sha paytda sokin kabinetlarda oron kurslarga cho'kib o'tirgan sovet rahbarlarini sarosimaga soldi.
И вот тогда я и придумал слово хлопкораб. Я заменил только одну букву в знаменитом гордом советском слове хлопкороб.
Men o'sha paytdagi shiorlardan o'rin olgan kalimadagi bitta harfni o'zgartirdim xolos. Xlopkorob xlopkorab bo'ldi. Paxta teruvchi paxta quli bo'ldi.
Заголовок, вот этот «Хлопкораб» в «Огоньке» вызвал грандиозный скандал, и тогда был такой руководитель Нишанов.
Maqola sarlavhasi katta janjalga sabab bo'ldi. O'sha paytdagi Moskvada katta rahbar bo'lgan Rafik Nishanovning fig'oni falakka chiqdi.
Rafik Nishanov. Он устроил грандиозный скандал, он сказал, что «Огонек должен гореть синим пламенем».
Огонек moviy alangaga aylanib kulib ko'kka sovurilishi kerak deb stol mushladi. Огонек tepasida qora bulutlar to'plana boshladi. O'sha paytda mo'jiza yuz berdi. Bir o'zbek kolxoz idorasi devoriga yopishtirilgan paxtani butifoz, taqiqlangan kimyoviy dori bilan defoliatsiya qilish haqidagi buyruqni o'g'irlab olib menga yetkazdi. Rais imzosi gerbli muhri bor hujjat Moskvada meni qo'limga kelib tegdi. Bu hujjat bilan Karotich, Огонек bosh muharriri Gorbachev oldiga kirdi. Biz O'zbekiston dalalari zaharlanayotgani, och nahor bolalar paxta dalalarida o'layotganligini isbot qila oldik. Paxta uchun qurbonliklarning dahshatini Gorbachevga bildira oldik.
И мы доказали, что дефляция продолжается, что люди и дети продолжают умирать.
Keyinchalik rus jurnalisti Aleksandr Minkin quriyotgan Orol dengizi bo'ylaridagi qishloqlarni bir-bir aylandi.
Я видел этот ужас. Это все, что я могу сказать. Этот ужас я видел, но мне кажется, что это настолько...
Men Orol dengizi qurishi oqibatida O'zbekistonda yuzaga kelgan dahshatli manzara guvohi bo'lgan edim.
Безнадежно, уже Орал, я не знаю, можно ли вернуть. Наверное, уже нет.
Aleksandr Minkin bilan u Toshkentga kelganda, o'sha xlopkorab maqola chiqqanda O'zbekistonda juda katta shov-shuv bo'lgan. U yerda xususan mana shu qanday qilib bir millat paxtani quliga aylantirilgani haqida edi maqola va albatta bu o'z-o'zidan borib o'sha bizning ekologik muammolarimizga taqalgandi. Sirdaryo, Amudaryoni suvlanishi, Orolni qurishi, o'sha sariq kasalni shu xuluji bolalarning ustidan samolyotlarda sepilayotgan gerbitsidlar mana shular haqida bir maqola edi. Bu juda kuchli bir rezonans bo'lgandi bir odamlar O'zbekiston aholisi ichida. Uni qo'lma-qo'l talashib o'qiganmiz u maqolani. Shu oradan ozgina o'tgandan keyin Minkin O'zbekistonga kelgan. O'zbekistonga kelganda biz albatta uyga taklif qildik, bizga de mehmon bo'ldi, o'tirdik, gaplashdik. Asosan shu muammolar haqida bo'ldi. Odatda bir yerda mehmon kelganda ko'proq adabiyot haqida bir suhbatlar bo'lardi, tarix haqida. Bu yerda esa asosan o'sha O'zbekistonning eng og'riq joylari haqida savol-javob bo'lgan. Men ko'proq o'sha o'tirishimizni press konferensiyaga o'xshataman. Minkin bir o'zi hammamizdan to'xtovsiz bir savollar berib, juda bir xijolatli ahvolga gap solgan.
Keyin Minkin ancha yana o'sha xlopkorab maqolasidan jarimda qabul ketdi Minkin o'sha. Ha, endi paxta tergani chiqqan daqalarning nishtasi studentlar mana shu unda bo'lib vafot etganda biz o'zimiz ko'zimiz paxtam front degan paxtam front frontda unaqa ochiq shu gapni eshitganmiz buni gazetada yozganmiz ham mana shu Xudoyberdiy deganlar paxtada front bu frontda qurbonlar ham bo'ladi deganda bolalar kasal bo'lib yotibdi o'sha yerda unda diagnozini boshqa qo'yib ko'p o'lib ketgan studentlar ham bo'lgan bunda buni minkin bilan bir aylanib qidirgan unda qilganmiz
keyin Aleksandr Minkinni shu maqolasidan keyin uni shu yerdagi shoirlar hozir yodimga tushdi bu voqea ham olib o'zbekistonni ko'rsatish uchun u yerga bu yerga olib borishgan u yana bir anchagina material to'lab mani to'plab manimcha yana bir maqola bilan chiqqan yana aynan o'sha Огонёк jurnalida Minkinni kelib ketgandan keyin yanglishmasam xudo rahmat qilsin Shavkat Rahmon Usmon Azimov Muhammad Solih Rauf Parfiy shularni haligi chaqirib manimcha sal uzoqroq bo'linglar deganday bir namyoklar qilishgani yodimda shu paytda Muhammad Solih Usmon Azimov Shavkat Rahmon Rauf Parfiy asosan to'rtovlari mana shu O'zbekistonda ko'p birga yurishdi shu qilib Minkin ko'rishni istagan bilishni istagan narsalarni ko'rsatishga topishga harakat qilishdi shu narsalar yodimda
Aleksandr Minkinning paxta quli maqolasi 1988 yilda Огонёк jurnalida chop qilindi buning barobarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi Muhammad Solih New York Times gazetasi muxbiriga o'zbek xalqi orol fojiasi qurboni bo'lmoqda degan ma'noda intervyuni berdi va bu intervyu ham o'sha davr rahbarlari asabini qaqshatgan edi deb eslaydi suhbatdoshimiz Dilorom Isxoqova.
Eng qizig'i haligi manimcha u yerda Times gazetasida chiqqanini maxsus kimdir yetgan doložit qilgan va hozir mana shu maqola haqida u yerda berilgan intervyudan keyin Muhammad Solihga qarshi yozilgan maqolalarni eslab hozir kulgim kelyapti iflomas bir maqolalar chiqdi ikkita Muhammad Solihga qarshi ana o'shanda man eng qizig'i odamlarni reaksiyasini eslayman ertalab yozuvchilar uyushmasiga universitetni jurnalistika fakulteti filologiya fakulteti nimalari studentlari bir necha kishi juda ko'p gul ko'tarib kelishgan va Muhammad Solihni kutib turishibdi hayron bo'ldik hayron bo'lib turuvdik keyin Muhammad Solih kelgandan keyin ular qaysi qarzaklar bilan uni qo'liga ana shu olib kelishgan gullarni qilishdi va uni tabriklaymiz deyishdi nima uchun tabrik nima uchun tabrik chunki anchadan beri bu qadar haligi bir insonga butun O'zbekiston hukumati ofitsialni hukumat juda bunaqa qattiq tashlanmagandi bu nimani bildiradi ana shuni nimani bildirishini o'ylab bu juda katta yutuq ekanligini bilganimiz uchun siz tabriklagani keldik deb ana shu qiz yigitlar kelib gul berib ketishgan o'sha bilan juda bir yomon bir nima qolgandi ko'ngilda o'sha maqolalardan keyin shu darajada jirkanch bir maqolachalar edi odamda bir xiralik qolgandi juda ko'pchilikda o'sha kuni hammani kayfiyati juda yaxshi bo'lgan edi
shu o'rinda Dilorom opa bilan suhbatimizni birozga to'xtatib Muhammad Solihga qo'ng'iroq qilamiz
Orol dengizi muammosi aslida butun Sovet Ittifoqida 80-yillarning boshlarida boshlangan ekologik bir harakatning O'zbekistondagi bir ko'rinishi edi ilk defa yanılmışmasam 85-yilda belki 86-yilda yazıcılar uyuşması da Aral komutası teşkil taptı bu komutaya filologiya fanları doktoru Pirmat Şir Muhammedov başçılık kıldı aslında bu komutanın teşebbüsçüleri hemmesi ekologlar ya ki alimler yemez belki yazıcılar yedi yazıcıların içi de üstünüzde olsa o şapayette de aktif ekologik mavzularini qalamga olayotgan Yemin Usmon rahmatlik, Dadaxon Nuriy kabi yozuvchilar bu mavzuni o'sha popular holga keltirgan edi o'sha paytda.
Keyinchalik muxolifat yetakchisiga aylangan shoir Muhammad Solih she'r qalamini ohista yo'nib ekologiya mavzusida maqolalar yoza boshladi.
Va shu harakatning ichida men ham bor edim, o'zimcha maqolalar yozib O'zbekistonda agar bosilmasa, Moskvadagi gazetalarda, jurnallarda ekologik masalalarni ko'tarib biz yozishga boshlagandik. Ekologik masala so'ng bora-bora o'sha 86-80-yillarning oxiriga kelib milliy masalalarning bir parchasiga aylandi va 88-yil may oyida kotiblikka saylandim. Bu kotiblikka saylangandan keyin imkonlarimiz ancha kengaydi va ekologik masalani xususan o'sha bo'stonlik masalasini sizda bo'lsa juda katta o'sha jumhuriyatning hukumat saviyasiga алып чыккан эдик ошо Язучылар союзу уюшмасы болорок. Ve bu meseleler şu anda bize muhim, aktual bir pozisyona geldi. Lekin müstakillikten kiyin, afsus ki bunarsa bu mesele ikinci planga çekindi, çekintirildi. Torrağı ve hükümet özünün tahtını, özünün iktidarı müstakamlaş için bu rakam meselelerde umuman kün tertibinden çıkartı taşıdı. Ve bugün hem bu meseleler fakat konjunktura kiragi, konjunktura talep kılgani için bu meseleler ortaya taşlanı yaptı ve bunu yeşimini hiçbir şekilde bugünkü hükümet bu yeşimini bunu tapalmıyor. Çünkü bunda bir dert yok bizim bunda bu hükümette.
Sen mesela Künçil Noyabr ayda benimce New York Times gazetesine interview vergenizde şu mesele kötürülgen miydi mi? Oral mesele.
Albatta New York Times, Washington Post, bu gazetelerde hemmesi de siyasi meseleler bilen birge mutlaka ekoloji meseleleri ve mutlaka Aral Kölü, Aral Dengizi meselesini ben daim etken ben hatta 90. yıl iyun ayında Indiana Üniversitesi'de oşa aralge ve umuman ekoloji meselelerine bağışlanken katta halkara konferansiye gelen beni davet kılışken ve oşa peyttegi Zeytullin diyen bir minister vardı, uyan biz bilen birge vargen ve o şehirde durup biz elgi cemaatçiliğinin namıdan Zeytullin ise oşa hükümet namıdan yapıp anca verdiğim cengilgen edik Indiana Üniversitesi'de. Amerika'da.
Muhammed Salih fikirleri idi. O'tgan asrning 80-yillarda yıllarda rasmiy gazetalarda yozuvchilar ehtirosga berilib vaziyatni bo'rttirmoqda degan aybnomalar paydo bo'ldi. 1988 yılda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lgan Odil Yoqubov eslaydi.
Nega ko'tarmaydi yozuvchi? Yozuvchi vijdoni bo'lsa, kakras ko'tarish kerak edi.
Odil Yoqubov SSR xalq deputatlari kengashida O'zbek paxtakor ayollari haqida xalqning dildagi gaplarini so'zladi deb xotirlaydi O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukrullo.
Oliy Sovetda majlisda ko'targan edi. Masalan, paxta ekanmandim, o'zbek xotinlarni ko'kragi ham qolmadi, dumbasi ham qolmadi orqasi. Afrikadagi odamlardan ham xabar degan gapni odil aytgan o'sha vaqtda.
Ayni paytda Odil Yoqubov o'sha paytda aytilgan gaplar e'tiborsiz qolgani uchun ham Orol dengizining qurishi oqibatlari bugungi ko'lamini kasb qilganini aytadi.
Ko'tarildi, bu rezonans bergan ancha. Biroz baydachida gap bo'ldi, shu qap ketdi-ku.
Suhbatdoshimiz Dilora Misxoqova Odil Yoqubovni minnatdorlik bilan esladi.
O'sha sessiyada Odilga chiqib, masalan, o'zbek ayollarida shu ko'kraklari qolmadi, paxtaga egilaverib, egilaverib bir figurasi buzilib ketdi ma'nosida gapirgan gapi. Menimcha bu o'zbek xotinlarini, ayollarini kulga qoldirish emas. Ularni na qadar ayanchli, na qadar achinarli ahvolda ayollik nufuzini yo'qotgani haqida gapirmoqchi bo'lgan Odil Yoqubov. Men bunga aminman. Odil aka o'zbek xalqini kulga qilish uchun gapirishi mumkin emas. Faqat Odil aka bir narsa xoski, Odil aka Qozog'iston tomonlik. Men o'zimni ota-onam turkistonlikman u yerda. Odil aka ham o'sha tomondan iqonlik. U yerda mani qarindosh urug'larim ko'p, men shuni bilamanki, ularda bunaqa nozik qochirimlar, bir nozik o'xshatishlar yo'q. U dastliklar ular. Ular juda qo'polroq gapirishadi. Qo'polroq gapirishadi, to'g'risini aytib qo'yishadi va juda hayratlanishadi. Nima uchun to'g'ri gapdan inson xafa bo'ladi deb. Biz bu o'rganib qolganmiz, juda bir takdor, haligi chiroyli ko'ynaklarni kiygizib gapirishga. Lekin o'sha ko'ynakni yechib tashlasangiz, tagidan yana o'sha odlagan gapi chiqadi. Figura qolganmi o'zbek xotinida, paxtada. Tirishib, burishib, bir haligi erlarni ko'ynayni degan darajaga bo'lib tushib ketgan-ku ayollar. Bu yolg'on emas-ku axir. Bu rost-ku. 18 yoshli qizlarini o'sha paytda o'sha borib bir ko'rsangiz, 30-40 yoshli kampirlarga o'xshardi-ku. Quyoshni o'zi yeb qo'yardi-ku. Dorini o'zi hammasini sarg'aytirib, ko'kartirib, nima balolar qilib tashlagan-ku. Men o'ylaymanki, Odil aka bu yerda kulgi qilish uchun aytgan emas. U bor haqiqatda shunday qo'polroq aytgan xolos. Men bundan ham qo'polroq aytgan bo'lar edim. Men Odil akani oldida nuqul o'zimni aybdor his qilaman. Juda ko'p aybdor his qilaman. Shu odamni qadriga yetmaganimiz uchun, shu odamni tushuna olmaganimiz uchun. Mana yozuvchilar uyushmasida shu odam rais bo'lgan paytda birlik dedik, erk dedik, Orol qo'mitasi dedik, Qora bog' dedik, Oq tog' dedik, Ko'k tosh dedik, nima desak hammasi yozuvchilar uyushmasini binosining ichida bo'ldi. Shu kontorada bo'ldi. Hammani qozoni o'sha nimaki ijtimoiy siyosiy harakat bo'lsa, hammasi o'sha yerda qaynadi. Men juda ko'p ko'rganman. Odlaka o'sha yuqoriga chaqirishardi, ketardi, qaytgandan keyin uni qon bosimi oshib kelardi. Qon bosib oshardi, kelib dori ichardi, yo'lmitsira chaqirishardi, kelib ukol qilib ketardi. O'shanda juda ko'p chaqirib, ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar.
Shu o'rinda 1989-yilda yozilgan Omonmatjonning mana bu she'rini mutolaa qilib suhbatimizni davom ettirsak. Bilganing, ko'rganing paxta bo'libdir. Aqling, tafakkuring axta bo'libdir. Yuz sariq, jigaring soxta bo'libdir. Nasling shajarasi butrashga tushdi. Shuncha saboq yetar, o'zingga ishon. O'z aqling, xulosang, ko'zingga ishon. So'nggi bor o'z o'g'ling, qizingga ishon. Bugun shular seni o'ylashga tushdi. Orol mavzusida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Orolni qo'shiq bilan to'ldiramiz degan edi.
Aziz do'stlar, shu Orol degan so'z aytilgandan keyin Orol to'g'risida bir qo'shiq aytmasang, menimcha yaxshi bo'lmas. Endi Orolni faqat qo'shiq aytib to'ldiramiz shekilli-da. Hazar qildingmi Barchamizni birdek nodon bildingmi Bizni tashlab qum tubiga indingmi to'xta bir pas qayta qo'yg'il oralim
O'sha paytda Butun ittifoq Uchtiliskaya gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov ham bundan 20 yil muqaddam biror bir samaraga erishish mumkin bo'lganini afsus bilan xotirlaydi.
O'sha paytda Orol o'lyotgan paytda, lekin ichida unaqa Orolga bo'linmagan edi o'sha paytda. Hozir katastrofa bo'lib qoldi o'zi. Ozmi suv ham bor edi, Sirdaryoda ham, Amudaryoda ham. Unaqa bu hozir juda ham katta katastrofa.
Dengizni atrofida hamisha hayot gullab yashnaydi. Dengiz insonni o'shandan bahra olish uchun yaratilgan, o'shandan oziqlanish uchun yaratilgan. Dengizni Alloh insonga faqat naf uchun yaratilgan.
Dilorom Ishoqova bilan suhbatimizni shu yerda biroz to'xtatib, o'tgan asrning 80-yillarida Orolni qutqarish haqida bong urganlardan biri shoira Gulchehra Nurullayevaga bog'lanamiz.
Hali hamon oradan mana necha yil, 20 yilga yaqin vaqt o'tdiki, 20 yildan oshiq vaqt o'tdiki, Orol muammosi borgan sari muammolik tomoniga kirib borayotibdi, lekin ozgina bo'lsa-da o'zimini yechimini ko'rgani yo'q. Shu ma'noda shu she'r shu kunning, shu bugunning ham she'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Orol o'layotir. Biz chektik nido. Nido chekishlardan saratolmadik. Achchiq ohimizdan uyg'ondi dunyo. Faqat rahbarlarni uyg'otolmadik.
Dahshat ekan, dahshat ekan qarang. Haqiqatda shunaqa.
Dilorom Ishoqova bilan suhbatlashmoqdamiz. Menimcha Ozarbayjon yozuvchisi Anor bo'lsa kerak, dengizi yo'q mamlakat fuqarolariga juda achinaman deb yozgan edi.
Lekin nafaqki dengizi yo'q bitta O'zbekiston bo'lsa. Boshqalar yaxshi yashayapti-ku. Bizdan yaxshi ko'p, lubob suvchi.
Mana 20 yildan beri bir gap aytib kelyapmiz-da. Gap bilan o'zgarmadi. Odil akani jar tushkun edi-da kayfiyati. Hamma gaplar gap joyida qolib ketdi debdi.
20 yil o'tirib chiqargan xulosam shu bo'ldiki, Orol baribir quriyapti.
Orolni qutqarish muammosiga tarixiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tingladingiz. Eshitirishda Dadaxon Nuri, Muhammad Solih, Aleksandr Minkin, Odil Yoqubov, Shukrullo Gulchehra Nurullayeva, Dilorom Ishoqova xotiralari o'rin oldi.
Orol muammosiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz bugungi dasturga yakun yasaydi. Dasturni Kamin Ali Shersiddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavzularida uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.